Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolice ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo so sokuthi bekucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bethu bazamelele amapolisa akwenzi kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wahanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imoto zabo zilama tracker uzothi bethu ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamkhamise egangeni i-tracker yabuyatsha ukuthi umuntu wayengaphi so mbona ngazathi i-company le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalamanamba ukuthi yonke yabo kuhayo zona imoto ze-impala impala kathesi ukuthi yona ithi izamelela amapholisa lawo akangani angcolile endabeni yalo mfana akwenzi amapholisa asikhangelelanga okuningi kuwo kodwa sikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho so ikampani le yavuzana ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuchehiwa gayilamandla nxa ihayisa izimoto zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani uthini ngalokho
okuliqiniso ukuthi imota yonke ma ihaywa awungazi akuphongwa yisi umuntu ungakwazi ukuthi imota iyangaphi engabaleka layo ke so kule radius okuyabe kusazakala ukuthi umuntu lo uthatha imota le uye endaweni engaka ngoba kuthajona ngemayileji so mbona ngazathi okucacayo ukuthi imota ingazake isuke eyimpala esekaroyi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible they are responsible abantu beimpala abancedisi uzimba amaZimbabweans ngoba into le ayintsha iZimbabwe lilizwe elilabantu odabeloke betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawoni lokuze kufike namhlanje so mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu be-impala ukuthi yibo abahayisela abantu abagangileyo izimoto zabo.